Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk, ni na Adele Faber at Elaine Maslisch ay isang praktikal na gabay sa komunikasyon para sa mga magulang at tagapag-alaga ng kabataan. Nakatuon ito sa panahon ng adolescence kung kailan mas malakas ang hangarin ng teens na magkaroon ng sariling pasya, ngunit kailangan pa rin nila ng gabay, kaligtasan, at matatag na ugnayan sa pamilya. Adaptasyon ito ng kilalang paraan ng mga may akda sa pakikipag-usap sa mga bata, ngunit iniangkop sa mas masalimuot na usapin tulad ng curfew, barkada, pag-aaral, gawaing bahay, sekswalidad, alak, at droga. Hindi ipinipresenta ng libro ang isang mabilis na solusyon o listahan ng utos. Sa halip, itinuturo nito kung paano makinig sa damdamin, magsalita ng hindi naninisi, magtakda ng hangganan, at lutasin ang alitan ng hindi winawasak ang tiwala. Gumagamit ang mga may akda ng maikling dialogo, mga guhit, at sitwasyong pamilyar sa tahanan upang gawing konkreto ang mga teknik. Pangunahing layunin nito na palitan ang paulit-ulit na bangayan ng mas malinaw, magalang, at responsableng pag-uusap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa damdamin bago magbigay ng payo o pagwawasto. Mahalagang punto ng libro ang pag-unawa na ang matinding reaksyon ng isang teen ay hindi agad dapat sagutin ng lektura, pagtutuwid, o pagmamaliit. Kapag sinabi ng kabataan na galit siya sa guro, naiinggit sa kaibigan, o pagod na sa bahay. Madalas na ang unang tugon ng magulang ay magpaliwanag kung bakit mali ang nararamdaman niya o magbigay agad ng solusyon. Ayon sa lapit ni Faber at Maslisch, mas nagiging bukas ang pag-uusap kapag kinikilala muna ang damdamin sa pamamagitan ng mahinahong pakikinig at tapat na pagbibigay pangalan sa posibleng nararamdaman. Hindi ito nangangahulugang sang-ayon ang magulang sa bawat kilos, hiling o pananaw ng anak. Iba ang pagkilala sa emosyon sa pagpayag sa anumang asal. Ang una ay nagsasabing, naiintindihan kong mabigat ito para sa iyo. Ang ikalawa ay maaaring pag-usapan pagkatapos, kasama ang responsibilidad at limitasyon. Mahalaga ito sa teens dahil sensitibo sila sa pakiramdam na minamaliit, kinokontrol o hindi pinakikinggan. Kapag naramdaman nilang may puwang ang kanilang boses, mas malaki ang posibilidad na marinig din nila ang alalahanin ng magulang. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kung saan madalas malakas ang diin sa paggalang at pagsunod, ipinapaalala ng aklat na ang pakikinig ay hindi pagbitaw sa otoridad. Isa itong paraan upang gawing mas kapani-paniwala, mas makatao ang paggabay. Ikalawa, pagpapahayag ng alalahanin ng walang sisi, insulto o nakakasugat na etiketa, tinutukoy ng libro ang karaniwang siklo ng alitan sa bahay. May nakitang kalat na late sa pag-uwi o hindi natapos ang gawain at nagsisimula ang usapan sa paratang tulad ng wala kang pakialam, tamad ka o hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang ganitong pananalita ay kadalasang hindi nagtuturo ng pananagutan. Sa halip, itinutulak nito ang teen na ipagtanggol ang sarili, umiwas, magsinungaling o gumanti ng masasakit na salita. Iminumungkahin ni Faber at Maslisch na ilarawan ang nakikitang sitwasyon, ipahayag ang epekto nito sa magulang o pamilya at sabihin ng malinaw kung ano ang kailangang mangyari. Ang focus ay ang tiyak na kilos at ang praktikal na problema, hindi ang pagkatao ng anak. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang pagbanggit na nag-aalala ang magulang kapag walang balita sa oras ng uwi kaysa agad na tawaging irresponsable ang teen. Nagbibigay ito ng impormasyon na pwedeng tugunan sa halip na isang hatol na mahirap baguhin. Hindi rin ibig sabihin nito na kailangang pigilin ng magulang ang lahat ng galit o takot. Kinikilala ng aklat na may tunay na emosyon ang magulang, lalo na sa usaping kaligtasan. Ang hamon ay ipahayag ito ng walang panlalait at pananakot. Sa gayon, ang mensahe ay nagiging malinaw at mas napoprotektahan ang dignidad ng magkabilang panig habang inaayos ang problema. Ikatlo, pagkuha ng kusang pakikipagtulungan sa halip na umasa sa parusa at sigawan, malinaw ang pagkakaiba ng pagsunod dahil sa takot at pakikipagtulungan dahil nauunawaan ang hinihingi. Sa mga gawain tulad ng pagligpit, takdang aralin, oras ng pag-uwi, at pakikibahagi sa responsibilidad sa bahay, madaling mauwi ang magulang sa paulit-ulit na utos, banta, at sigaw. Ipinapakita ng libro na ang paraang ito ay maaring magbunga ng pansamantalang pagsunod, ngunit maaari rin itong palalain ang paglaban at sama ng loob. Sa halip, itinuturo nito ang mas malinaw na paglalarawan ng problema, pagbibigay ng impormasyong kailangan, at pag-anyaya sa teen na makilahok sa pagbuo ng solusyon. ang tina nakikibahagi sa pagtakda ng praktikal na kasunduan ay mas nakauunawa kung bakit ito kailangan at kung paano niya ito tutuparin. Hindi nito inaalis ang papel ng magulang bilang may pananagutan sa patakaran ng tahanan. May mga desisyong may kinalaman sa kaligtasan at kabuhayan na hindi maaring iwan lamang sa kagustuhan ng anak. Ngunit ang paraan ng paghatid ay mahalaga. Ang malinaw na kahilingan, makatwirang paliwanag, at pagkakataong magsalita ang teen ay mas epektibo kaysa malabong utos at pagbabanta. Kapag nagkaroon ng paglabag, hinihikayat ng aklat ang tugon na may kaugnayan sa aktual na problema sa halip na parusang pampahiya o walang kinalaman sa ginawa. Ang layunin ay hindi manalo sa pagtatalo, kundi tulungang matutuhan ng kabataan ang pagiging maaasahan at ang epekto ng kanyang mga pasya sa ibang tao. Ika-apat, pagtatakda ng malinaw na hangganan habang pinananatili ang tiwala at mabuting samahan. Hindi inilalarawan ng aklat ang mabuting komunikasyon bilang walang limitasyong kalayaan para sa teen. Sa halip, kinikilala nito na ang adolescence ay panahon ng mas malawak na kalayaan at mas mataas na panganib, kaya kailangang magsama ang tiwala at malinaw na hangganan. Lumilitaw ito sa mga usapin ng curfew, barkada, paggamit ng sasakyan, pagpunta sa mga pagtitipon, at mga desisyong may kinalaman sa sex, alak o droga. Ang mahalagang aral ay maaring maging matatag ang magulang nang hindi nagiging mapanlait, malamig o mapaghiganti. Mas nagiging kapani-paniwala ang hangganan kapag malinaw ang dahilan nito, lalo na kung kaligtasan ng usapan, at kapag alam ng teen kung ano ang inaasahan bago pa magkaroon ng problema. Mahalaga rin ang pagbibigay ng espasyo para ipaliwanag ng kabataan ang kanyang panig, kahit hindi magbago ang huling desisyon ng magulang. Sa ganitong paraan, naririnig ang teen nang hindi isinusuko ang pananagutan ng adulto. Pinapahalagahan din ng libro ang pagkakaiba ng pagtitiwala at pagiging bulag sa panganib. Ang tiwala ay hindi kawalan ng tanong o pagsubaybay, kundi isang relasyon kung saan maaaring magsabi ang teen ng totoo dahil inaasahan niyang may pag-uusap, hindi automatikong kahihiyan o pagsabog ng galit. Lalong mahalaga ito sa sensitibong paksa, sapagkat ang teen na takot magsabi sa magulang ay maaaring humingi ng gabay sa hindi mapagkakatiwala ang tao. Kaya ang limitasyon ay dapat magsilbing proteksyon at tulay sa pag-uusap, hindi pader na nagtutulak sa lihim. Panghuli, paglutas ng alitan sa pamamagitan ng magkasamang paghahanap ng solusyon. Isa sa pinaka-practical na ambag ng libro ay ang pagtingin sa conflict bilang problemang maaaring suriin ng magulang at teen, hindi bilang labanan kung sino ang mas may kapangyarihan. Kapag may pagtatalo tungkol sa oras ng pag-uwi, paggamit ng telepono, grado o mga gawaing bahay, madalas ay parehong may lehitimong pangangailangan ang dalawang panig. Maaring kailangan ng teen ang pakikisalamuha, pahinga at mas malaking autonomiya. Maaring kailangan naman ng magulang ang impormasyon, kaayusan at katiyakan sa kaligtasan. Ang lapit ni Faber at Maslisch ay magsimula sa paglilinaw ng magkabilang alalahanin bago magmungkahi ng mga posibleng kasunduan. Mahalaga ang hakbang na ito dahil kung solusyon agad ang ipinipilit ng mas nakatatanda, maaring maramdaman ng teen na pormalidad lamang ang pakikinig. Sa paghahanap ng maraming posibilidad, mas may pagkakataong makabuo ng kasunduang praktikal para sa dalawang panig. Dapat ding malinaw ang detalye tulad ng oras, paraan ng pagbibigay balita at magiging tugon kapag hindi natupad ang napagkasunduan. Hindi lahat ng problema ay matatapos sa kompromiso at hindi lahat ng mungkahi ng teen ay ligtas o katanggap-tanggap. Gayunman, ang proseso ay nagtuturo ng mahalagang kasanayan sa buhay, ang pagbibigay ng dahilan, pakikinig sa epekto ng sariling kilos, pakikipag-usap sa hindi pagkakasundo, at pagtupad sa kasunduan. Dahil dito, ang disiplinang tinutukoy ng libro ay hindi lamang kontrol ng magulang, kundi unti-unting paghubog ng sariling pananagutan ng kabataan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga magulang, lolo at lola, tagapag-alaga at iba pang adultong regular na nakikitungo sa teenagers. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa pamilyang napapagod na sa parehong siklo ng pagtatalo tungkol sa pag-aaral, gawaing bahay, barkada, oras ng pag-uwi at mga sensitibong pasya. Hindi ipinapangako ni Faber at Maslisch na mawawala ang lahat ng banggaan. Makatotohanan ang posisyon ng libro na ang adolescence ay may kasamang pagbabago, pagsubok sa hangganan at paghahanap ng pagkakakilanlan. Ang inialok nito ay isang mas mahusay na paraan ng pagtugon upang ang bawat alitan ay hindi kailangang mauwi sa pagkaputol ng tiwala. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa mga teknik na madaling maisip at masubukan sa aktual na pag-uusap. Ang paggamit ng mga dialogo, halimbawa, at guhit ay tumutulong upang makita ng mambabasa ang pagitan ng tugong nakapagpapalala ng depensa at tugong nagbubukas ng pag-uusap. Na iba ito sa maraming parenting book na pangunahing nakasentro sa mahigpit na tuntunin o malawak na teorya. Dito, parehong mahalaga ang damdamin, dignidad, kaligtasan, hangganan at pananagutan. Hindi nito hinihingi na maging laging kalmado o perpekto ang magulang. Sa halip, nagbibigay ito ng wika at proseso para sa mas maayos na pakikipag-ugnayan kahit may galit, pag-aalala at hindi pagkakasundo. Para sa mga naghahanap ng komunikasyong hindi malambot sa limitasyon, ngunit hindi rin nakakasugat, nananatili itong malinaw at kapaki-pakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta Adele Faber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.